Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я вітаю аудиторію радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу на хвилях НВ. Перші 30 хвилин ми будемо говорити про те, що відбувається в Росії, тому що вчора, по-перше, Путін зустрічався з Ердоганом. Зустріч тривала майже 4 години, бо більше він взяв на цю зустріч Рамзана Кадирова. Ну і є ще декілька питань, які варто обговорити в контексті визнання Росією державою-спонсором тероризму. З нами на зв'язку Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії. Володимире, доброго ранку.
Вітаю вас, Ласто, доброго здоров'я.
Почну з того, що в МЗС Росії така прес-аташе, там є Марія Захарова, заявила, що якщо США визнає Росію державою-спонсором тероризму, значить Сполучені Штати в такий спосіб перетнуть точку неповернення, це їм загрожує розривом дипломатичних відносин. Виявляється, що їм не все рівно.
Звичайно, що не все рівно. Очевидно, що це черговий такий, знаєте, емоційний сплеск Москви, тому що, це ж, знаєте, дипломатичні відносини, це ж двосторонні відносини, це ж не те, що хтось когось покарає. Таким чином, якщо розірвуть відносини росіяни з американцями, то постраждають в кінцевому рахунку самі росіяни. Так що це до цього треба ставитися спокійно і виходити з інших моментів. А моменти там справді є. Розумієте, є два виміри цього питання: емоційне і практичне. В емоційному плані, і власне, не тільки в емоційному, а в етичному плані, в правовому плані, немає жодного сумніву в тому, що Росія – це країна-терорист. Вже скільки вчинено нею злочинів, тягне на терориста в Кубі чи там в якійсь енній величині. Тому в даному випадку сумнівів нема жодних. Якщо проаналізувати всі міжнародно-правові документи, які стосуються тероризму, країни-спонсору тероризму, то Росія, як знаєте, як в підручнику підпадає, під кожне з таких визначень і є безумовно країною-терористом. З іншого боку, зараз США визнали країнами-терористами 4 країни. Це Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Що це означає на практиці? Це означає, що всі країни, які ведуть, бодай, якісь контакти з цими країнами, розглядаються Сполученими Штатами Америки як недружні, і проти яких, в принципі, американці повинні застосовувати певні санкції. Давайте перенесемо зараз цю ситуацію на те, що ми маємо сьогодні, скажімо, з Європейським Союзом. Поки що, в силу об'єктивних обставин, європейські країни змушені, скажімо, купувати той самий газ, ту саму нафту у Російської Федерації. Завтра Блінкен чи Конгрес США оголошують, що Росія є державою-терористом. І тоді виникає правова колізія. Тому що це означатиме, що Сполучені Штати Америки повинні будуть, покарати ту саму, скажімо, Німеччину, за те, що вона досі купує російський газ. Тому тут є справді така тонка межа, за якою треба не втратити правильне рішення. І тому деякі американські, експерти закликають, можливо, не дуже поспішати, зокрема сьогодні, в цей конкретний момент з тим, щоб визнати Росію державою тероризмом, а натомість просто посилити ще більше санкцій проти неї, бо, цей статус країни-терориста, він означає лише, що з цією країною не можна співпрацювати. Тобто є інший спосіб досягти тих самих результатів, тільки не створюючи додаткових оцих правових проблем і колізій. Тому думаю, що з одного боку ми повинні, безумовно, в нашій зовнішньополітичній діяльності говорити про те, що Росія – це терорист, і Росію треба визнавати країною-терористом. До цього треба готувати світову спільноту. А от коли вже це рішення має бути прийнято, ну, це вже треба окремо дивитися, враховуючи ці всі обставини, про які ми говоримо.
От я хотіла трішки пізніше до цієї теми підійти, але ви згадали Німеччину і газ, і я все-таки скажу, що буквально от 3 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив дуже дивну фотосесію біля газової турбіни «Сіменс», яка вже є в Німеччині. Він там щось зазирав всередину, ходив довкола неї, хоча це не є щось таке унікальне. Унікальність в тому, що для Росії зробили виняток із санкцій і привезли цю турбіну з Канади в Німеччину, тому що Росія тиснула на Німеччину і знизила поставки газу до Європи. Казали, вони не можуть поставляти більше, бо немає турбіни. Цю турбіну привезли в Німеччину. І що сказав «Газпром»? «Газпром» сказав, що вони не можуть тепер взяти цю турбіну, бо там якихось документів бракує. І знаєте, як кажуть, тепер реально виглядає так, що Німеччина в особі Олафа Шольца отримала і війну, і ганьбу. І що це за сигнали Кремль їм посилає? Це при тому, що фінські ЗМІ зараз зафіксували, що Росія спалює газ. Після того, як вони знизили поставки в Європу, вони його просто спалюють.
Це правда, Ласто. І ви знаєте, можливо, ця турбіна зіграла з Росією злий жарт. Ну, тому що насправді ні в кого не було жодних сумнівів в тому, що це політичне рішення. І справа зовсім не в турбіні. Спеціалісти кажуть, що там насправді є 3 турбіни, і що 2 працюють, і вони можуть качати цей газ. Так що це все для людей, які в цьому мало що розуміють і вірять на слово московській пропаганді. Тому йдеться зовсім не про турбіну. Йдеться про те, що Росія продовжує газовий шантаж і робить це абсолютно брутально. Але ви знаєте, в цьому, на мою думку, є і великий плюс. Згадайте 2006 рік, 2009 рік, коли Росія робила публічні театральні дії, коли перекривала газ для України. І нам тоді на Заході казали, коли ми зверталися по допомогу, ну, бачите, там у вас якісь проблеми з росіянами, ну, ви якось там їх вирішуєте, головне, щоб у нас газ був. Ну, от тепер, вибачте, тепер не буде газу і на Заході. Я думаю, що ця зима буде вирішальною в цьому плані. Захід зрозумів, що на Росію покладатися не можна, що газ – це зброя, що Росія буде вигадувати знову і знову будь-які причини для того, щоб його не постачати. Ну, дивіться, українська ГТС здатна пропустити 130 мільярдів кубометрів газу. Північний потік 1, як і 2, це по 55-60 мільярдів кубометрів. Тобто одна наша система покриває дві ці гілки Північного потоку. Тобто якщо була у Москви воля і бажання постачати газ, то, будь ласка, качайте через Україну і газ іде в Європу. Але ж цього так само немає. Тому думаю, що нарешті завдяки в лапках оцим абсолютно неадекватним діям Москви, вона, власне, і з одного боку каже Європі, я ненадійний партнер, зі мною працювати не треба. А з іншого боку, ну, нарешті відкриває очі всім, щоб всі зрозуміли, про що, власне, йдеться.
Так, безумовно, справа не в турбіні, але просто наскільки Кремль зумів зараз принизити і Шольца, і Німеччину. Спочатку він там бігав, дзвонив, переконував Канаду повернути ту турбіну, а коли йому повернули, Кремль сказав, а нам твоя турбіна не потрібна, роби з ним що хочеш. І от він там довкола неї фотосесії ходить, робить.
Ну, ви згадали прес-аташе московського Міністерства закордонних справ, яке я тепер, правда, називаю Міністерством пропаганди. Її, правда, деякі блогери називають прес-алкаше, ну, але це вже їхні, так би мовити, оцінки. Я просто цитую, я нічого не стверджую, просто інколи цікаво почитати і посміятися. От, ну, то ви знаєте, виходячи з того, яким тоном оця мадмуазель оцінює, скажімо, там діяльність президентів, їхніх дружин, прем'єр-міністрів, міністрів. Тобто, ну це такий, вибачте, тепер в російській в лапках дипломатії такий базарний стиль. Ну нічого нового. Це те, що до чого скотилося ну колись, ну доволі авторитетне відомство. Там справді працювали фахівці. Я це знаю, тому що я багатьох знав ще з початку 90-х років. Там були справді дуже цікаві, розумні спеціалісти. Ну, але тепер це пропагандистський додаток до адміністрації президента Російської Федерації, не більше.
Вчора Володимир Путін зустрічався з Раджепом Ердоганом, турецьким президентом, в Сочі. Це була їхня друга зустріч за останній місяць. Ну, мені видається, що так часто Путін зустрічається лише з Лукашенком. А більше, на цю зустріч він взяв Рамзана Кадирова. Навіщо, у мене виникає питання? 4 години тривали переговори, і медіа пишуть, американські медіа, про те, що, можливо, Путін бачить у Ердогану такого собі переговорника по Україні. Що ви про це думаєте?
Ну, він справді, мабуть, так бачить, тому що інших просто не залишилося. Ну, давайте подумаємо, а хто ще є в колоді карт? А виявляється, що нікого нема. Європейці сказали, дякуємо, до побачення. Навіть Макрон, який дуже сильно любив дзвонити Путіну, тепер від цієї ідеї, по-моєму, відмовився. Тому що ризики бути затаврованим як якогось там таємного агента Москви, вони дорожчі за будь-що. Тому з Заходу нікого нема. Ну, я не беру тут до розгляду там Орбана чи Сіярта, це не ті, як кажуть, особи, з якими можна про щось говорити. От на Сході Китай від цього відкараскався і робити таких речей, безумовно, не буде. Ну і хто залишається на полі? А на полі тільки Ердоган. Ну і тут, ви знаєте, я вам скажу, мені здається, такий двосторонньо з їхнього боку російсько-турецького позитивний підхід, бо Ердоган заробляє на цьому. Політичні бали, Ердоган заробляє на цьому мільярди від того, що він не вводить санкції проти Російської Федерації. Він фактично допомагає Росії обходити санкції, які вводить Захід. Путін, для Путіна це до певної міри паличка-виручалочка, тому що ну, він намагається, по-перше, продемонструвати, що ще не все втрачено. Що є люди, а все-таки Туреччина, як би там ми не хотіли, це член НАТО, на хвилиночку. І от ми, мовляв, працюємо навіть з такими, для того, щоб ну от, реалізовувати наші плани. Плюс до цього, думаю, що його мета полягає в тому, щоб через Ердогана як переговорника ну, фактично, змусити Україну сідати за стіл переговорів за невигідні для нас обставини. І звинувачувати, коли ми цього не будемо робити, Україну в тому, що вона не хоче закінчити війну. Ну, власне, для нього це, мабуть, тема номер один. Номер два – це економічні моменти, про які ми щойно говорили. Він завдяки цьому хоче уникнути надзвичайно болючих для нього санкцій. І хоче через Ердогана послати сигнал Заходу, що якщо ви хочете миру, тоді припиняйте санкції проти мене. Ось, власне, мені здається, такий розклад.
Але Ердоган, мабуть, теж в такий спосіб посилає санкції Заходу і США, і Євросоюзу, що, мовляв, я можу навіть з Путіним домовитись, на відміну від вас.
Так, це правда. Ну, він, власне, це робив раніше. Згадайте цей скандал навколо того, що він купив у росіян цей комплекс С-400. Після чого він отримав американські санкції. І це було справді дуже серйозним випробуванням ну, солідарності в рамках НАТО. Так що тут Ердоган грається в свої ігри. І я би в цьому плані був би дуже обережним з нашими підходами. Так, ми безумовно вдячні Туреччині за те, що вона робить, що вона допомагає нам в військовому плані. Ми вдячні за те, що вони не визнають анексії Криму і виступають за територіальну цілісність. Це абсолютно очевидно. І ми справді вважаємо, що тут Туреччина зайняла принципову позицію. Але з інших моментів треба бути обережними, тому що Вони домовляються зараз з Росією про певні, так би мовити, компроміси, але за наш рахунок, а нам це ніяк не підходить.
А що за компроміси за наш рахунок?
А компроміси за наш рахунок дуже прості. Тобто ми, Україна, припиняє війну, ми залишаємося на тих позиціях, які сьогодні є де-факто. От, а Росія каже, що ну от добре, ми тоді, можливо, повернемося до, можливо, не всіх територій, які ми зараз захопили, можливо, до якихось інших. І починається оця, вибачте за це слово, тягомотіна, яка перетвориться в Мінськ-3, що для нас означатиме ну реальну поразку. Тому от, але все зовні звучить дуже позитивно. Туреччина пропонує умовний якийсь там план миру. Ну а от українці такі сякі з цим планом миру не хочуть погодитися. От я, власне, через це і кажу, що тут треба бути дуже обережним і з Туреччиною працювати на двосторонньому рівні, щоб їх, ну так би мовити, стримувати від тих речей, які потім нам можуть, ну так би мовити, грубо кажучи, вилізти боком.
Так, так, тут ще я просто хочу нагадати і нашим глядачам, і слухачам про те, що наприкінці липня буквально в інтерв'ю CNN, мені здається, Ердоган сказав про те, що Путін, мовляв, зацікавлений в Байрактарах, чи то купівлі, чи то навіть в будівництві заводу на території Росії. Для мене особисто зараз не до кінця зрозуміло, де проходить червона лінія Ердогана у співпраці з Росією. Як ви думаєте, теоретично вони б могли Росії продавати Байрактари, чи це все-таки червона лінія?
Ви знаєте, думаю, що поки що про це не йдеться, і значно більше Туреччина виграє від, скажімо, такої дуже мирної теми, як туризм. А у росіян більше нема куди їздити. Ну, тобто, залишився Єгипет і Туреччина, більше нікуди їх не пускають, Європа закрилася. Ну, хіба що десь туди, в далекий Таїланд, але це дорого і не дуже приємно. Ну, багаті їздять в ОАЕ. Тому, власне, для масовки це цілком нормально, а Туреччина на цьому заробляє колосальні гроші. Плюс торгівля, плюс той самий газ. Тобто там вистачає тем, які насправді дадуть Ердогану значно більший зиск від того, що він там, скажімо, дасть добро на якийсь оборонний завод з виробництва Байрактарів чи будь-якої іншої техніки. Думаю, що тут Ердоган піти далі не може, тому що це вже буде справді дуже серйозна суперечка всередині НАТО, в першу чергу з американцями. Тому я думаю, що йому цілком буде достатньо займатися суто економічними справами і на цьому заробляти мільярди. Ну, згадайте, все-таки турецька економіка, попри те, що вона доволі успішна, але разом з тим є ознаки і кризові. 80% інфляції – це не жарти, це дуже серйозний показник, який говорить про те, що не все в господарстві добре. Тому, думаю, що він буде балансувати, але за оці червоні лінії військового співробітництва, думаю, що не піде, тому що насправді це ну дуже ризикована гра для нього.
І ще одна тема, з неї, звичайно, можна посміятися, але виглядає так, що в Кремлі серйозно налаштовані. На початку цього місяця російське видання «Медуза» розповіло, що в них опинилося в користуванні дві методички Кремля, де зараз Кремль ну, просуває там ці тези, і вони вже навіть випливають десь якихось пропагандистських медіа, про те, що в Кремлі намагаються подати так, що порівняти, що війна в Україні – це, мовляв, провести паралелі з Крещенням Русі, а Путін – це Олександр Невський. І от буквально два дні тому «Медуза» опублікувала наступний матеріал про те, що в них опинилася ще одна методичка. І вже в ній головна теза, вона будується на тому, що нібито і на початку ХХ століття, і зараз Росія була втягнута у військове протистояння країнами Заходу. І в тексті пояснюють про те, що Захід регулярно, мовляв, розв'язує війни через свої колоніальні претензії, і Росія змушена брати брати участь у цьому конфлікті, тому що вона заступається за братні народи. Так само тепер, так само і в 1914 році Російська імперія не змогла кинути братську Сербію. От така історія.
Ну, власне, знаєте, я вже, чесно кажучи, цьому не дивуюся і закликаю наших шановних слухачів і глядачів робити те саме. Ну, знаєте, коли країна живе в системі пропаганди, коли населення, вибачте слово, жує оці всі жуйки, які їм підкидають з телевізора, то потрібно ж постійно якось оновлювати асортимент оцієї їжі, яку їм згодовують. Розумієте, ну не можна ж весь час їсти одне і те саме. Ну, от тому треба періодично вкидати якусь нову ідею, щоб її почали наоговорювати. Так, Олександр, ні, слухайте, ну це треба буде вже повним, вибачте, ну не хочу сказати це слово, але ви розумієте, що я маю на увазі, щоб порівнювати сьогоднішню ситуацію з ситуацією 13 століття. Ну, повірте, ну навіть найсміливіші історики хапаються за голову і кажуть, що це просто повна політична маячня. Ми не повинні на це звертати увагу в тому розумінні, що це практика тоталітарного режиму. По-іншому він не функціонує. Йому потрібно весь час вигадувати якісь чергові нісенітниці і їх пропихувати через засоби масової інформації для того, щоб населення їх з'їдало. Головне в чому? Головне, щоб населення не думало. Щоб воно весь час закоптувало якусь певну наживку, і з цією наживкою чекало до наступної. Оце, власне, те, як функціонує тоталітарна система в сфері інформації. Росія – це типовий приклад цієї системи. Тому, думаю, що через там, 3 тижні «Медуза» публікує третю якусь методичку, де буде сказано, що Путін – це месія, який прилетів з місяця і обороняє російський світ від проклятого Заходу. Це нормально.
Мені доводилось навіть чути таку версію, що ці методички, якщо їх дійсно складають, то їх, власне, складають лише для однієї людини, для Путіна, щоб покласти йому на стіл і казати, от яку ми зараз інформаційну кампанію ведемо з народом, і він там прочитає все, що він хоче прочитати, і задоволено буде і надалі воювати з Україною.
Ну, власне, це так, але з іншого боку, так само ж з'являються певні, так би мовити, продовження цієї теми. Тобто публікуються статті якісь замовні. Ну, оця вся пропагандистська машина, Соловйові кампанія і так далі. Це все пережовують регулярно і багаторазово впродовж певного періоду часу. Потім отримують нові методички і живуть далі. Тобто, ну, це таке, ну, правда, ви цього не можете пам'ятати, але ж ми ж теж проходили ці всі речі. У нас ж теж були темники, які, власне, були скопійовані з того, що робилося в Москві. Тому що, ну, по-іншому там не могли, а оскільки у нас копіювали ту систему, то не могли і в нас. Ну, чим це закінчилося, ми все знаємо. Але, на відміну від українців, які розуміють межу, коли можна це робити, і населенням за перебріком, яке цього не розуміє, тому що воно рабське від свого походження. От в цьому то і різниця, що там це їдять, а у нас це викидають.
Темники – це часи президента Леоніда Кучми, і, мабуть, ідеологом цих темників можна сміливо назвати Віктора Медведчука, тодішнього голову адміністрації президента Кучми. І ще, якщо можна, дуже коротко, як ви гадаєте, що ви очікуєте від 11 вересня? Я нагадаю, це не лише річниця теракту в Сполучених Штатах, але й це Всеросійський день голосування, коли Росія спробує провести якесь дійство на окупованих українських територіях і спробує це назвати референдумом. Що ви чекаєте від цього дня?
Я нічого від цього дня не чекаю. Власне, скажу відверто, чому? Тому що цей день може бути 10 вересня, може бути 15, може бути 30 серпня. Немає ніякого значення. Тому що для Росії оголосити щось, ну, це все одно, що написати 3 речення на папірці. Тобто ми повинні до цього ставитися абсолютно спокійно. Головне, що наші збройні сили поставлять крапку у всіх цих референдумах. І якщо навіть цей гауляйтер Сальдо, який вже зараз політично захворів і кудись втік під прикриттям там коми чи крапки, я вже не знаю чого. От то я думаю, що це означає, що ситуація там справді погана для них. Тому не будемо на це звертати особливої уваги.
Ми про контрнаступ на півдні будемо говорити в наступній частині нашої розмови. А це був Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії, був на хвилях радіо НВ. Далі новини.
Дякую.
Спеціальний ефір на радіо НВ.